Nezāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otro sestdienu 12. Labrīt šajā sestdienā. Sveiciens raidījumā Nezāle. Šodien mēs runāsim par Eiropas klimata paktu, un pie mums Radio Naba ciemos ir divas viešņas, Evita Goša, Švenk Latvija vides un juridisko jautājumu direktora un valdes locekla. Labrīt, Evita!
Labrīt!
Un Madara Mēļņika, juriste, vides un cilvēktiesība aktīvis. Labrīt, Madara!
Labrīt!
Un jautājums uzdod Esani Trīvens, savukārt mūzikas redaktors ir Didzis Taurītis. Es domāju, visi no jums elgstā dzirdēt, kas tad īsti ir Eiropas klimata pakts. Es neapšaubu, ka daļa no mūsu auditorijas to jau paši zina un varētu mums tagad piezvanīt un pastāstīt, bet es izmantošu to eleganto iespēju, ka pie mūsu ciemos ir divas Eiropas klimata pakta vēstneses, un izmantošu iespēju to dzirdēt tieši no viņām. Tātad, kas ir Eiropas klimata pakts un kāpēc jūs esat vēstneses?
Jā, pavisam noteikti. Terminoloģija šobrīd ir ļoti daudz. Zaļais kurs, Eiropas klimata pakts, klimata likums, ilgtspējas principi. Īsti nav viegli saprast, ko tad kas attiecas un kuros brīžos tie pārklājas. Eiropas klimata pakts ir iespēja sabiedrībai iesaistīties visās klimata norisēs. Klimata pakta vēstnieki ir tie, kuri organizē dažādus pasākumus, dodas uz skolām un citā veidā skaidro to, ko tad Eiropas Savienība īsti dara klimata jomā, ko mums vajadzētu darīt, kādas ir mūsu iespējas un kā katrs no mums tātad varbūt iesaistīt šajā klimata uzlabošanā, līdzdalībā, klimata pārmaiņu seku mazināšanā. Tā ir mūsu misija, stāstīt par to, kas tad īsti ir zaļais kurs, kādas ir Eiropas Savienības vērtības un mērķi, un kā mēs kā sabiedrība esam gan klimata pārmaiņu ietekmēti, gan arī kā mūsu ikdienu mainīs šīs idejas, un kā mēs paši varam rīkoties vēl krietni tālāk, nekā to mums prasa likumdevējs vai mudina to darīt likumdevējs. Un Eiropas klimata pakts tātad darbojas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un arī klimata pakta vēstnešiem ir iespēja gan izmantot nodrošinātos resursus, tie ir dažādi video, jo sagatavot infomateriāli, gan reģistrēt savus pasākumus un padarīt tos pieejamus arī citu valstu iedzīvotājiem, un, protams, arī tikties vienam ar otru dažādos kopīgi organizētos pasākumos, un uz vienu no tiem arī devās Evita.
Pirms Evita vairāk pastāstīs par šo pasākumu, man tāds jautājums tieši jums, kā jūs kļuvāt par Eiropas klimata paktu vēstnesēm, vai tur bija kāds konkurss, kur jūs pieteicāties, vai jums atsūtīja īpašu vēstuli un jūs uzaicināja kļūt par Eiropas klimata paktu vēstnesēm, respektīvi, vai par Eiropas klimata paktu vēstnesi var kļūt ik viens?
Principā ik viens, bet es domāju, ka katram esošajam klimata pakta vēstnesim visā Eiropas Savienībā, un to šobrīd ir aptuveni 900. Tas skaitlis ir mainīgs, jo katru gadu vairākas reizes var arī pieteikties, un tur patiešām ir jāizpilda tāda kā anketa un jāmotivē sava pieteikšanās un jānorāda arī tāda iespējamā plānotā rīcība, ko tad klimata pakta, klimata rīcības, es gribētu teikt, ietvaros katrs šis kandidāts ir ieplānojis darīt, kādu jomu viņš pārstāv, ko viņš varbūt arī iepriekš, bet konkrēti mans stāsts bija tāds, ka es to ļoti skaidri atceros šobrīd, ka 2022. Gada nogalē mani uzaicināja piedalīties vienā diskusijā, kuru rīkoja tā brīža aktuālie Latvijas klimata vēstneši, un mani tiešām ļoti uzrunāja tas formāts, kā tas notika, un mēs runājam tiešām par tādām milzīgām aktualitātēm. Tas bija tātad laiks, kad jau vairāk nekā pusgadu notika karš Ukrainā, un tas bija vēl tāds tiešām nedrošības laiks, bija milzīgais elektroenerģijas cenu kāpums, un vispār tāda ļoti neskaidra situācija arī attiecībā uz Latviju, un mēs palikām saziņā arī ar vienu no klimata pakta vēstnesēm, un es tajā brīdī sapratu, ka es tiešām nu, arī gribētu to darīt, un es tiešām, es pat vēl varbūt papildinot Madaru, gribētu pat teikt vēl plašāk, ka Eiropas klimata pakts ir platforma, kura iespējo jebkāda veida klimata rīcību, ka gan mēs paši mācamies vairāk par klimata pārmaiņām, jā, protams, mēs varam arī multiplicēt visu to, ko dara Eiropas Savienība, informēt plašāku cilvēku loku par to, bet es tiešām gribētu teikt, ka vēl plašāk, ka klimata pārmaiņas jau, protams, neatiec tikai uz Latviju vai Eiropas Savienību. Ja? Tas skār pilnīgi visus planētas iedzīvotājus, un mums ir jāsaprot, ka mēs visi esam saistīti. Ja? Vai mēs runāt par Eiropas Savienības iedzīvotājiem vai Indijas iedzīvotājiem vai jebkuru citu, mēs visi esam saistīti, un mēs visi patiesībā esam tādā vienā lielā laivā. Un tas klimata pārmaiņas tiešām nu, skaidrs attieksies dažādos reģionos uz cilvēkiem un vispār nu, floru un faunu dažādi, bet skaidrs, ka nu, tomēr tā ietekme būs. Ja, un tāpēc tas tomēr ir svarīgi, ka mēs arī katrs kā indivīds varam darīt gan savā profesionālajā darbībā, gan savās sociālajās aktivitātēs aktīvi rīkoties. Un tas ir tieši tas, ko mēs ar Madaru arī tad šodien gribētu izstāstīt, ko mēs darām un kāpēc mēs to darām.
Evi, tu pārstāvi uzņēmumu, man liekas, tā ir lieliski iespēja kaut ko pastāstīt vairāk par to, kāpēc tieši tu kā uzņēmumu pārstāvi, faktiski līdz ar to nu, tavā personā arī tevis pārstāvoties uzņēmums ir iesaistījies šajā platformā, jo nereti ir tādi cilvēki, es domāju, nu tā vīpsnā, nu tie jau tādi cilvēki, kam nav ko darīt, nu sēž raksta kaut kādas papīras, kaut kādas maģistra un doktora darbus un nu, tādi mūžīgie studenti, viņi kaut ko tur runā, kaut ko tur par dabiņu, kaut ko tur par klimatiņu, bet īstenībā, jo viņi neko nesapratījām rakt kartupeļus. Nu, tad apgāz lūdzu šo, vai arī nē.
Jā, es tad varbūt arī ņemot vērā, ka mēs jau iesākām runāt arī par tādu šo te pirmo šī gada Eiropas klimata pakta vēstnešu pasākumu, tad es uzreiz gribētu teikt, es domāju, ka tas fantastiskais šajā platformā ir jau tas vien, cik ļoti dažādi cilvēki patiešām ir Eiropas klimata pakta vēstneši, un es devos martā uz Briseli, uz šo te lielo tikšanos klimata pakta vēstnešu tieši tā iemesla dēļ, ka es gribēju sajust, nu kā tad tas īsti ir un kas tad ir šie citi vēstneši, jo Latvijā mūsu patiesībā ir salīdzinoši maz, mūsu ir tikai 11, un man tiešām gribējās saprast, kas ir nu, visu šo pārējo Eiropas Savienības dalību valstu vēstneši, un tur es to pieredzēju, un tas ir tiešām fenomenāli, tur tiešām no māksliniekiem līdz politiķiem, jā, tā kā pilnīgi visdažādāko jomu pārstāvji, kuri katrs ar savu redzējumu, katrs no savas prizmas nu, īsteno savā dzīvē, savā darbībā nu, šos te klimatrīcības elementus. Ja? Gan paši mācās, gan aktīvi darbojas kādās NVO, kāds individuāli. Tā skaitā, piemēram, tiešām es domāju, tas ir brīnišķīgi, ka arī māksla šobrīd ir veids, kā informēt sabiedrību par aktualitātēm arī tieši klimata jomā, un tas man deva tādu, nu vēl tādu papildu, tā kā pozitīvu grūdienu, ka tiešām tas ir mūsu kopīgais jautājums, un ka mēs katrs varam rīkoties. Un, nu, man personīgi tieši mana uzņēmuma darbība, protams, ir viens no iemesliem, kas man ir uzlicis šo te atbildību par klimatu, jo es pārstāvu uzņēmumu, kurš savukārt darbojas nozarē, kas vēsturiski ir bijusi liela CO2 emitētāja, un es to nu, arī vienkārši ļoti personīgi cilvēcīgi uztveru.
Vai tu vari pateikt, ka šī ir nozare, varbūt visi nezinu uzņēmumus, kad darbojas.
Jā, tad Švenk Latvija galvenā varbūt tāds nu, vērienīgākais biznesa virziens ir cementa ražošana, bet mēs ražojam arī transportbetonu un minerālu materiālus un tā emisija ietilpīgākā un resursu ietilpīgākā un energo ietilpīgākā mūsu darbības daļa ir tieši cementa ražošana. Un mēs paši sev to ļoti skaidri esam formulējuši, ka mēs gribam būt nevis daļa no problēmas, bet daļa no risinājuma, un tāpēc mums ir ļoti skaidrs rīcības plāns, kā mēs no liela emitētāja kļūstam par, nu, faktiski ilgtermiņā arī pat, nu, klimatneitrālu uzņēmumu.
Vai šajā pasākumā, uz kuriem tu devies, tur bija arī citi uzņēmumi pārstāvi, vai lielākoties tur bija pārstāvot mākslu un kultūru? Nu, tā proporcionalizācija.
Nē, tiešām, kā minēts, tad tiešām absolūti visdažādākie cilvēki, kuri sevī ir jutuši motivāciju kļūt par Eiropas klimata pakta vēstnešiem. Tātad es ar to mākslu varbūt vairāk domāju, ka tā savukārt, nu, tieši varbūt nav tāda mana profesionālās darbības joma, un tāpēc man ir tik ļoti simpātiski, ka mēs tik ļoti dažādi cilvēki varam sastapties un iedarboties.
Es domāju, ieejam pirmajā muzikālajā pauzē. Esam atpakaļ studijā. Šodien mēs runājam par Eiropas klimata paktu, un pie manis ciemos raidījumā Nezāli ir divas Eiropas klimata pakta vēstneses, Evita Goša un Madera Mēļnika. Jā, mēs reiz runājam par Eiropas klimata paktu, tad skaidrs, ka tas ir cieši saistīts ar CO2 emisijām. Kas tad ir tie lielākie ļaundari šajā visā? Nu, ļaundari varbūt būtu slikti izvēlēts vārds, tad jau, nu, drīzāk tādi, ko ietekmi mums būtu vēlams mazināt, jo mēs vēlamies tā kā kaut ko labu paveikt šajā. Madera?
Mēs pirms jau laikam jāsaka, ka tās nav tikai CO2 emisijas, tās ir visa veida siltumnīcas efekta gāzes, tur mēs runājam par metānu un arī par citām, un piemēram metāns, lai gan, protams, skaitliski tas ir mazāk, šī ietekme uz klimatu ir 7 reizes lielāka, tad vienmēr jārunā par visām, protams, pēc tam tās tiek arī pielīdzināts, un tādēļ mēs nereti runājam par CO2, jo šis efekts tātad tiek aprēķināts un pielīdzināts CO2 emisijām, bet jāraugās plašāk, kā vispār siltumnīcas efekta gāzes, un tur, nu, jau mēs varam runāt par ļoti dažādiem aspektiem. Protams, vienmēr ļoti tipiskais transports, kas reizēm tiek izmantots arī uzbrukumos patērētājiem par viņu vienkāršajiem lētajiem lidojumiem, bet patiesībā ļoti būtisks aspekts ir arī būvniecība, tas, kā mēs būvējam ēkas, kāda ir to energoefektivitāte, un tad te ir jautājums, kā mēs varam padarīt būvniecību efektīvāku. Protams, cits jautājums arī par to, kā mēs nodrošinām šo siltumnīcas efekta gāzu uzkrāšanos un piesaisti, cik daudz mums ir, cik daudz valstī ir mežu, cik daudz mums ir mitrāju, vai mums ir apbūvēti mitrāji, vai mēs efektīvi izmantojam šo zemi, kāda ir vispār šī apļveida kustība, nevis tikai emisijas, kas tātad tiek radītas, bet arī cik daudz emisijas mēs varam atkal piesaistīt.
Nu jā, un man, pirms mēs ķeramies detalizētāk pie būvmateriālu ražošanas un būvniecības, tad patiesībā man vienmēr tomēr milzīgas pārdomas izraisa pats nu šis te emisiju jautājums tādā kontekstā, ka mēs parasti runājam un ir pieņemts, ka mēs šobrīd arī šo statistiku, nu, piemēram, kuras valstis vai reģioni visvairāk emitē, ja, visdažādākās siltumnīcas efekta gāzes, nu, teiksim, šo te CO2 un CO2 ekvivalentā, ja, izteiktās pārējās šīs te gāzes, ka mēs runājam tieši par ražošanu vai radīšanu, bet patiesībā jau mums visiem ir jāapskatās spogulī, ka īstenībā tas stāsts ir par to, kam tad mēs ražojam tās preces, kuru ražošanā tad tās emisijas veidojas, proti runa ir par patēriņu, ja, un par nemitīgo patēriņa pieaugumu, un, ka es domāju, tieši tajā klimata kontekstā tas būtiskais ir tomēr pamazām mums visiem galvā mainīt to filozofiju, ka patēriņš un vēl jau vairāk patēriņa pieaugums nebūs izaugsme nākotnē, ja, ka mums ir tomēr, nu, jāsaprot, kas ir tas, ar ko mums īstenībā pietiek. Ja, mums, jo šobrīd visa tā pasaules tāda filozofija, tas mārketings, ja, tiek virzīts uz to, ka mums vēl vajag to, un rekur mums ir krāsainas reklāmas, un rekur ir atkal jaunais modelis tam, un rekur atkal krāsainas drēbes, un tā tālāk. Un, ka, piemēram, raugoties tādā statistikā vai uz valstīm, vai uz, nu, kādām organizācijām, teiksim, tādām reģionālajām, tad mēs redzam, kā atšķiras, piemēram, tas saražotais vai radītais CO2 emisiju apjoms un patērētājs. Ja? Un, piemēram, tādā Eiropas mērogā Šveice ir, piemēram, viena no valstīm, kurā tiek radīts salīdzinoši mazs emisiju apmērs un tiek patērēts vairāk kārt, vairāk. Ja, tātad patēriņā, ja, tās izmantotās preces, tiek tur attiecīgi, nu, tad šis patēriņš ir daudzreiz lielāks. Un arī Eiropas Savienības dalību valstis kopumā importē, ja, vairāk emisiju nekā rada. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi, mēs tālāk noteikti tad arī runāsim diskusijā par to, ko Eiropas Savienība arī dara, ja, teiksim, šajā tas klimata diplomātijā, kā tad vispār nodrošināt to, ka ne tikai Eiropas Savienībā mazina radīto emisiju apjomu, bet arī kopēji globāli. Ja? Tas ir tas mērķis, samazināt globālo emisiju apjomu, tai skaitā nu, neimportējot. Ja, tādas preces Eiropas Savienībā, kuras būtu nu, emisiju intensīvas.
Es tieši gribēju lūgt, lai tu izvērstu to domu, ko tad tas nozīmē, ka mēs kā Eiropas Savienība importējam tās preces. Mazliet ieskatsē, varbūt vēl varētu dažos teikumos.
Jā, nu es varbūt, lai mēs pārāk tālu neaizējām, jā, varbūt es par to būvniecību, jā, un par būvmateriālu ražošanu, proti, ja mēs runājam par būvmateriālu ražošanu, būvniecību un būvju eksploatāciju, jā, jo mums ir jāatceras, ka mēs ne tikai uzbūvējam, jā, bet pēc tam šīs ēkas, nu cerams, ka ir arī ilgmūžīgas, jā, un ir arī energoefektīvas pēc iespējas, jā, mēs mūsdienās gribētu būvēt noteikti tādas būvas, tad mums būtu jārunā par diviem tādiem emisiju cikliem jeb veidiem, ja, proti viens ir tas cikls, kas ir būvmateriālu ražošana, šo būvmateriālu transportēšana un izmantošana būvniecībā, un otrs cikls tad ietver tās emisijas, kas rodas no būvju enerģijas patēriņa. Ja, un atkal, ja mēs raugāmies tādā nu, globālā kontekstā, tad vispār tajā pirmajā ciklā, rodas vairāk nekā uz pusi mazāk emisiju nekā pēc tam tajā ēku eksploatācijas ciklā. Ja, tad, ja mēs runājam tieši par to būvniecības, teiksim, būvmateriālu ražošanas un būvniecības kontekstu, ja, tur ir maz 10, ja, procentu emisiju, kamēr būvju eksploatācijas kontekstā tur ir gandrīz 30. Ja. Tā kā, nu, mums ir tā tiešām jāpiedomā, ja, kur mums ir tas lielākais akcents vajadzīgs. Ja, mums vienmēr, protams, jāfokusējas ir uz tiem lielākajiem emisiju avotiem primāri. Nu, lūk, un savukārt, ja mēs runājam par pašu būvmateriālu ražošanu, tad šī te hidrauliskā saistviela jeb cements, ja, kas ir tiešām tāds, nu, mēs paši mēdzam salīdzināt nu, tādu cementa ražošanu un betona ražošanu un tālāk betona izmantošanu būvēs kā tādu pankūku cepšanas procesu, ja, proti, ka cements ir tie milti, jo tas burtiski tiešām ir pulveris, ja, tālāk tad betons jau tad ir tā mīkla, un savukārt, nu tad tā būve jau ir tā pankūka. Jā, tad varbūt nedaudz par pašu cementa ražošanu. Respektīvi, cements ir tas produkts, kurš ir ļoti oglekļa ietilpīgs. Un es varbūt īsi tad iezīmēšu vai pastāstīšu, kā cements tiek ražots. Cementa pamata izēviela ir kaļķakmens. Ir jāpievieno nedaudz māla, tad tādas plāvas, kas ir metalurģijā radies produkts un nedaudz smilts, bet nu, aptuveni 80% ir tieši kaļķakmens. Un attiecīgi tādiem vienkāršiem vārdiem sakot, tajā kaļķakmenī guļ CO2 iemidzis, iesnaudies, un savukārt tad tajā tālākajā procesā, kā tad visi šie materiāli tiek izmantoti, proti kopā ar kurināmo šie materiāli tiek ievadīti tādā milzīgā rotējošā krāsnī, kurā tie tiek apdedzināti ļoti augstā temperatūrā, proti 1500 līdz 2000 grādu, un attiecīgi tas ir tas brīdis, kurā rodas šīs te kurā šīs CO2 emisijas, kuras atrodas tajā kaļķakmenī, iemigušas tad attiecīgi tiek nu, izvadītas atmosfērā. Lūk, un tātad šis ir tas brīdis, kur nu, šajā sadedzināšanas procesā tiek radīts starpprodukts, ko sauc par cementa klinkeru. Un tālāk, tātad šeit šis ir tas process, šis sadedzināšanas process, kurā rodas šis milzīgais daudzums emisiju. Un nākamais ražošanas cikls, kurā tad mēs nonākam pie gala produkta cementa, tur savukārt šis klinkers atdzesēts, tiek samalts kopā vēl ar citiem materiāliem, bet jau tas ir nevis dedzināšanas process, bet malšanas process, tādās milzīgās savukārt rotējošās dzirnavās, kas ir ļoti tālas ja, no jebkāda veida dzirnavām, droši vien, kuras mēs varam nu, tā vienkārši praktiski dzīvē iedomāties, bet nu, arī tādā vērienu un izmēra ziņā, bet tur savukārt mums ir milzīgs elektroenerģijas patēriņš, ja, un tāpēc tur ir savukārt ļoti svarīgi, ka mēs varam, nu, cerams, ka kādā jau pēc iespējas tuvā nākotnē arī nu, 100% apmērā, bet šobrīd mēs esam ceļā jau ļoti skaidri, mums ir jau īstenoti atjaunojumu energoresursu projekti, lai mēs varam iegūt atjaunojumos energoresursus savukārt, nu, kurus izmantot ja, šajā malšanas procesā. Tā kā mums ir tādi divi nu, tādi procesi, kuri tātad viens ir ļoti oglekļa ietilpīgs, un otrs savukārt ir elektroenerģijas ietilpīgs. Un tātad nu, visā šajā te kontekstā tad mums ir nu, aktīva rīcība, ar kuras palīdzību tad mēs nu, šo te savu ietekmi uz klimatu varam mazināt ja, pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas efektīvākā veidā.
Paldies, es domāju, mēs visi esam nopelnījuši nākamo muzikālo pauzi. Esam atpakaļ studijā, šodien pie mums ciemos ir Evita Goša un Madara Mēļņika, runājam mēs par Eiropas klimata paktu, jo abi šīs dāmas ir Eiropas klimata pakta vēstneses. Iepriekšējā sadaļā vairāk runāja Evita, man gribās dot vārdu arī Madarai. Madara, vai tu varētu, vai tev būtu kāds komentārs par to, ko Evita stāstīja vairāk plašāk par pašu cementu ražošanu un saistību ar CO2 izmesīm?
Brīnišķīgs jautājums, jo pati klausījos ar ieplastām acīm par cementu, ikdienā nezinu teju neko, ja neskaita to, protams, ka šīs būvniecības emisijas, jau industriālās emisijas jau bieži tiek uzsvērtas, kā ārkārtīgi liels un varbūt ikdienā nenovērtēts jautājums, un atgriežoties pie manas specifiskās tēmas, sakošanai līdzi tam, kā kara, kā karš ietekmē tieši šo emisiju pēkšņo uzplaiksnījumu, mēs redzam gan Ukrainas kontekstā, gan šobrīd arī Palestīnas un Izraēlas kontekstā, ka ļoti liels daudzums emisiju, kas vainu jau šobrīd tiek aprēķinās un pieskaitītas, rodas tieši no šīs ēku sabrukšanas un no aprēķiniem par to, cik tad izmaksātu šādu, cik klimatam izmaksātu šādu ēku atkal jaunbūve, un tad šobrīd ir lielais jautājums, vai tiešām šī aprēķina ir precīzi, vai arī mēs tomēr varam rīkoties krietni efektīvāk, tostarp izmantojot arī tādus mehānismus, par kādiem runāja Evita. Un no otras puses, protams, ir arī jautājums par to, kā Eiropas Savienība tomēr mēģinās veicināt to, ka šādi procesi tiešām notiek un ka tiek izvēlēts iepirkumos tieši šis labais cements vai labā būvniecība un kā ēkas tiek veidotas tiešām energoefektīvas, jo, protams, ka joprojām citviet pasaulē ir arī valstis, kurām nav tik ambiciozi mērķi, kā ir uzstādīti Eiropas Savienībai par būšanu pirmajam klimatneitrālajam kontinentam, par klimata tātad emisiju skaita samazināšanu par 55% līdz 2030. Gadam un kļūšanu pilnībā klimatneitrālajiem līdz 2050. Gadam. Un tad viens no ļoti daudzajām tiesību normām, principā tas arī ir kaut kas, par ko mēs nereti aizmirstam vai neaizdomājamies par to, cik ļoti aktīva Eiropas Savienība jau ir bijusi šo normu pieņemšanā. Viena no normām ir šis latviskā tulkojumā laikam būtu oglekļa robežu pielāgošanas mehānisms.
Es varu precizēt, oglekļa ieved korekcijas mehānisms.
Liels paldies! Tā iet, kad vēl lasu tikai angliski. Proti, tiks īpaši sakots līdz tam, kādas preces tad tiek ievestas un gadījumos, ja preces tiek ievestas no valstīm, kurās tās ir bijušas klimatam nedraudzīgākas, tad tiks vienkāršā valodā, runājot, uzlikts papildus nodoklis, lai nebūtu tā, ka Eiropas Savienībā uzņēmumi tiešām mēģina pielāgojās dara teju neiespējamo, bet beigās patēriņiem tiek nogādāti šīs klimatam nedraudzīgākās preces. Tātad mērķis ir nodrošināt, ka viss būs aptuveni vienā līmenī.
Tas tad arī skarta to, ko Evita teica par importu, ja? Ka Eiropā ļoti bieži viss, kas ir saistīts ar kaut ko klimatam nedraudzīgu un neatspējīgu, mēs importējam arī būvniecību, tad šī lieta skat.
Jā, lielā mērā tieši tā, varbūt vēl tad precīzāk raksturojot, proti šis oglekļa ievedkorekcijas mehānisms ir kā spoguļa attēls Eiropas Savienības jau kopš 2005. Gada pastāvošajai emisiju tirdzniecības sistēmai, kurā jau kopš šī 2005. Gada darbojas, jeb ir ietvertas tieši oglekļa ietilpīgās nozares, kā cementa ražošana, piemēram. Tur arī tērauda ražošana, jā, alumīnija ražošana, dažādu ķīmisku vielu ražošana. Un kādā brīdī, skaidrs, augot šīm te Eiropas Savienības prasībām un mērķu uzstādīšanai, mēs arī paši, un es varbūt caur to tādu mūsu tieši cementa ražošanas piemēru varu to demonstrēt, jo skaidrs, ka Latvijai kā pierobežas valstī, protams, ka mums ir šī īpašā jutība, ja, pret nu, iespējamu kādu šo oglekļa ietilpīgo produktu importu no, piemēram, Krievijas un Baltkrievijas. Un tieši īstenībā pēdējos gados līdz Ukrainas kara sākumam mēs ļoti asi izjutām to, ka tātad aizvien mums īstenojot nu, šos milzīgos investīciju projektus tieši nu, tādā klimatrīcībā pieauga Krievijas un Baltkrievijas cementa imports Latvijā. Patiešām būtiski, ja, un to mēs pēc statistikas datiem par to ļoti labi varējām pārliecināties. Un tātad Eiropas Savienība darīja to, ka, protams, turpināja būt brīvais tirgus, kurā arī trešo valstu produkti varēja tikt importēti, bet vienlaikus nu, uzstādīja sev šo te augsto latiņu vides un klimata jomā, kuru mēs absolūti viennozīmīgi atbalstām, bet patiešām pamazām tādām robežu valstīm kā Latvija, nu, un, piemēram, tādā Francijas vai Spānijas gadījumā, ja, tad attiecīgi, teiksim, no Ziemeļāfrikas valstīm vai Turcijas, ja, teiksim, šāds imports tika īstenots arī dažādu preču jomā, un aizvien vairāk šie te Eiropas ražotāji izjuta šo, nu, šo negodprātīgo konkurenci, un jo nu, iedomāsimies nu, Krievijas un Baltkrievijas vides prasības, ja, un klimata prasības, ja, tās ir teju nēsošas, ja, piemēram, Baltkrievijā cementa bizness ir ļoti pietuvināts arī Baltkrievijas, nu es pat nezinu, kā to nosaukt, cara vai valdnieka, ja, nu, tādām interesēm, ja, un skaidrs, ka tur jau nedarbojas nekāds brīvais tirgus, ja, un protams, nu, jā, tur var darboties ar fosīlo kurināmo, ja, un ja nekādām tur vispār arī cita veidā, teiksim, vides klimata prasībām nēsošām. Nu, lūk, tāpēc mēs arī paši gan nacionālā mērogā, gan arī Eiropas Savienības mērogā bijām kvēli šī oglekļa ievedkorekcijas mehānismā atbalstītāji, esam faktiski līdzdarbojušies arī tā izveidē. Jāteic, ka tas tiešām nu, pēc būtības sāks darboties tikai 2026. Gadā un, kā minēts, attieksies tieši uz šīm te oglekļa ietilpīgajām produktu grupām. Tur, protams, ja mēs tā pavisam gribam niansēt, raudzīties, tad, protams, ir ļoti svarīgi, lai tas pat tiešām pēc būtības tiktu ieviests, ja, lai būtu iespēja pārliecināties, kā šīs preces tiek saražotas, kāda patiešām ir tā oglekļa pēda, ja, šo te preču saražošanā, lai nebūtu tā, ka tā beigu beigās ir tāda, nu, sava veida zaļmaldināšana, ja, kur tiek norādīti, varbūt, kaut kādi fantastiski dati, ja, un tā tālāk, ja, par to jābūt ir pilnīgai pārliecībai. Bet kopumā tātad šis oglekļa ievedkorekcijas mehānisms ir viens no tādiem Eiropas Savienības klimata diplomātijas elementiem, jo tas kopējais mērķis tātad ir globālo emisiju samazināšana. Ja? Tātad mērķis ir raidīt signālu trešajām valstīm, ja jūs gribat savus produktus vest uz Eiropas Savienību, izmantot šo Eiropas Savienības tirgu, tad jums ir jāuzstāda sava klimata latiņa. Pēc būtības jums ir jāmazina emisijas, jo citādi jums jūsu preces Eiropas Savienībā pārdot būs neizdevīgi. Ja? Respektīvi radīt sistēmu, kurā būt tātad, nu, neefektīvam, ja, attiecībā uz emisiju radīšanu ir neizdevīgi. Ja, tā kā kopumā tiešām ļoti labs solis, bet noteikti jātīst arī vēl plašāku lai tas ietvertu plašāku jomu, varbūt tādu skaitu.
Vai šis solis, kas pat labam tiek spērts, un es saprotu, piezemēsies kaut kad nākotnē, vai mēs Latvijā jau jūtam kādas pozitīvas atskaņas, un kurš to kontrolē?
Nu, šobrīd ir šis mehānisms tādā vingrināšanās režīmā ieviests, proti paši šie te maksājumi, līdzīgi kā tas notiek šobrīd iekšējā tirgu emisiju kvotu kontekstā Eiropas Savienības šiem te oglekļa ietilpīgajiem uzņēmumiem, šie te reālie maksājumi par CO2 izmešiem būs jāsāk veikt no mans minētā 2026. Gada, bet šobrīd Latvijas uzņēmumiem ir jau jāsniedz atskaites, pirmās bija jāiesniedz jau šī gada janvārī, par to, kādas nu, šo te konkrēto preču grupas nu, uzņēmumi importē Latvijā. Ja? Tad jau uzņēmums importē, piemēram, tur kādus konkrētus dzels stērauda, alumīnija produktus, ķīmiskas vielas, ja? Tur ir tātad nu, šis te produktu spektrs, ja? tad uzņēmumiem ir vienkārši tas jāvērtē, ja? Ko no tā viņi importē no trešajām valstīm, un tad attiecīgi ir tāds, nu, tāds elektronisks reģistrs tam izveidots, ja? Un to visu pārvalda Latvijā valsts ieņēmuma dienests, un šī informācija ir jāsniedz, ja? Reizi ceturksnī šādas atskaites ir jāsniedz, bet šobrīd, kā minēts, jā, tas ir tā, lai šo informāciju apkopotu, lai tā kā ieļotu šo sistēmu, lai 2026. Gadā nevis būtu nu, jākonstatēt tas, ka kaut kas nedarbojas, bet ka 2026. Gadā jau viss notiek, jā, visi informācija ir zināma, jā, un uzņēmumi jau ir ietrenējušies tajā, kas viņiem, piemēram, ir arī jāprasa šiem te trešo valstu uzņēmumiem, ar kuriem viņi sadarbojas, jā, tā, lai nebūtu vairs tā tāda, nu, tāda vingrināšanās 26. Gadā.
Man ir, ja vien tev šobrīd nav uz mēles kāds degošs komentārs, es labprāt iet nākamajā dziesmā. Esmu atpakaļ studijā šodien pie jums ciemos redzījums nezāli runājumais par Eiropas klimata paktu un par tēmām, kas ar to ir tieši saistīts. Protams, visas tēmas mēs nespēsim skart, gal galā redzījums ir tikai stundu garš, bet nu, ieskacēt kaut ko mēs varam. Pie mums šajos ciemos ir Evita Goša un Madara Meļņikova, abas viņas ir Eiropas klimata pakta vēstneses. Un... Rādījumu vārds Anita Rībana, mūzikas redaktors ir Didzis Taurītis. Ir viena tēma, ko mēs vēl neesam ieskacējuši, bet ko noteikti vajadzētu skart, proti tās ir cilvēktiesības. Madara, vai tu varētu komentēt, kā šo visu, ko mēs jau esam līdz šim runājuši, ir saistīts arī cilvēktiesību aspekts?
Vistiešākajā jomā ir pilnīgi skaidrs, ka gan klimata krīze pati tieši ietekmē cilvēktiesības, gan arī veids, kā tā tiek risināta, noteikti konkrēti ierobežojumi, nevienmēr ir sociāli taisnīgi. Tātad klimata krīze, varam likt vienādības zīmi, tā ir arī cilvēktiesību krīze. Un šeit mēs redzam, kā Eiropas Savienība arī mēģina modināt citas valstis, nodrošināt to, ka šie produkti, sākot no tērauda un beidzot ar mēslojumu, tiek ražoti klimatam draudzīgākā veidā. Proti, tādā veidā arī šīs konkrētās valsts, kurās tas tiks sarežots, ja šīs valsts vai šī uzņēmēja negribēs maksāt šo pievienoto nodokli, parūpēsies par to, lai šis ražošanas process notiek klimatam draudzīgākā veidā, un nereti tas nāk kopā arī ar citu cilvēktiesību ievērošanu, ar citām prasībām arī attiecībā uz vidi. Nereti, nevienmēr, bet tomēr šī saikne ir redzama. Un patiesībā arī citos veidos un mehānismos gan Eiropas Savienība kā tāda, gan arī konkrētas Eiropas Savienības dalībvalstis mudina tad visas šīs piegādes ķēdes ievērot cilvēktiesību principus, ievērot darba drošības aspektus. Mēs redzam šādus likumus gan Francijā, gan Vācijā, gan arī apspriests citviet. Un vēl viens no veidiem, kā tad Eiropas Savienība rūpējās par piegādes ķēžu atbilstību vides prasībām un cilvēktiesību prasībām ir šis atmežošanas regulējums, proti no 2024. Gada decembra, tātad no šī gada beigām, tādiem produktiem kā kafijas pupiņas, liellopa, gaļa vai arī šokolāde vai arī palmu eļļa, tie varēs būt ievesti Eiropas Savienībā tikai tad, ja būs pierādīts, ka tiem nav saikne ar atmežošanu. Ja mēs runājam par atmežošanu, tur arī ir gan vides iznīcība, tādā tīri ekocentriskā perspektīvā, gan, protams, arī cilvēku dzīves vietu kultūru iznīcināšana. Un, jā, šie ir viena no daži no soļiem, bet viss process joprojām turpinās.
Jā, un uzņēmumi tajā visā spēlē ļoti būtisku lomu. Nu, šodien mēs plašāk noteikti nevarēsim parunāt par visiem ilgtspējas aspektiem, bet es pilnīgi noteikti vēl paturpinot Madaras teikto, gribētu pieminēt nu, šo pašu ilgtspējas ziņošanas pienākumu, caur kuru arī visdažādāko spektra ilgtspējas es teiktu, tāda rīcība tiek iedzīvināta un es pati vienmēr arī runāju par to, ka ne jau tā ziņošana ir tas svarīgākais. Svarīgākais ir rīcība. Ja? Tas, ka uzņēmuma jebkurā darbības elementā tiek iedzīvināti šie ilgtspējas principi un ka tas, tā ziņošana ir vienkārši tas, tas rīks, kā mēs rādām to, ko mēs darām, un tas ir tāds, nu, tā kā tāds aburtais loks. Ja? Ja mums ir jāziņo, tad tas mums vēl varbūt uzmundrina darīt pēc iespējas vairāk un labāk, bet tas, ko es īpaši gribētu piebilst, tātad viens ir tātad šī ziņošanas direktīva vai ilgtspējas ziņu sniegšanas direktīva, kura Latvijā tiks ieviesta šogad ar konkrētu likumu, bet īpaši es gribētu piebilst, ka tūlīt arī visticamāk maija beigās galīgajā redakcijā tiks pieņemta arī pienācīgās rūpības, jeb, nu jau kā laikam Valsts valodas centrs ir ieteicis to tulkot kā rūpības pienākuma direktīva, proti saskaņā ar kuru noteiktā, nu, noteiktiem kritērijiem atbilstošiem lielajiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā būs vēl plašāks tāds, nu, pienākumu loks, kā ir jāizvērtē globālās vērtības ķēdes. Jo skaidrs, ka līdz šim daudzi lielie uzņēmumi, jā, protams, brīvprātīgi to ir darījuši un ir vērtējuši, kā, piemēram, tīpaši viņi darbojas nu, tādās valstīs, kuras nu, mēs varam dēvēt par tādām attīstības valstīm, kur kopumā nav labvēlīgi nu, tādi dzīves apstākļi visdažādākajos kontekstos, bet tomēr nu, tur arī ir gan zaļmaldināšanas elementi, ja daudz, kur gan varbūt nu, tiešām arī tas cilvēktiesība aspekts nu, tomēr netiek pienācīgi izvērtēts, tad šobrīd tātad šīs jaunās direktīvas kontekstā tad tiks noteikts nu, tāds tā kā rīcības, pat varētu teikt, kodeks, ja, kas tad īsti būtu tās vismaz minimālās darbības, kuras ir jāveic, ja, lai varētu uzskatīt, ka uzņēmumi patiešām ir parūpējušies par to, ka nu, tomēr teiksim, tādiem nu, noteiktiem cilvēktiesību un vides un klimata standartiem nu, tās viņu vērtību ķēdes atbilst. Mēs arī esam ļoti atbalstoši kā uzņēmums, tam mēs jau šobrīd esam, nu, mums gan nav tādu tieši globālu vērtības ķēžu, bet mēs jebkurā gadījumā nu, uzskatām, ka atbildība par visu, ko mēs darām, ja, vienalga, cik tas tālu aizsniedzas, tā ir mūsu atbildība, mēs nevaram vienkārši aizvērt acis, ja, un priecāties, ka kaut kas skaists un krāsains ir mūsu rīcībā, ja tomēr apzinoties, ja kādos apstākļos tas ir tapis, manuprāt, tiešām atbildība ir nu, tāds es teiktu, tāda lieta, kuras man reizēm šķiet, ka arī mums Latvijā nedaudz pietrūkst, ja, visdažādākos lēmumus pieņemot vai tam līdzīgi. Bet kopumā es teiktu, ka tiešām, nu, Man tieši tāpēc patīk būt tajā biznesa vidē, jo īstenībā tieši caur tādu biznesa rīcību var ļoti daudz labas lietas izdarīt. Es pat reizēm smējos, ka es nepārāk saprotu varbūt nu, tādus klimata aktīvistus, kas tur, nezinu, lej krāsu virsū Monai Lizai vai tam līdzīgi. Man liekas, ka ir tāda, nu, es pati sev to pie, nu, drīzāk esmu tāda ļoti pragmatiska būtne. Es absolūti viennozīmīgi ticu zinātnē un man liekas, ka ir tāda ļoti pragmatisku skaidru rīcību, tādas, nu, labas lietas arī var sasniegt.
Vai tu varētu man izglītot par uzņēmējdarbības vidi saistībā ar klimata mērķiem Latvijā? Kāds mums ir konteksts, kāds tev ir iespējas radies?
Nu, es parasti saku, ka Latvijā mums ir tāda dažāda ātruma sabiedrība kopumā un, protams, arī uzņēmuma vide. Ja? Mums ir tāds nogrieznis, ja, kur vienā galā ir ārkārtīgi atbildīgi uzņēmumi un otrā galā ir tāda, nu, varbūt, sazvērstības teorija piekritēja. Tā kā es uztveru, ka par savu misiju ar savu uzņēmumu kopā nu, celt to latiņu pēc iespējas augstāk visdažādākajos kontekstos, nu, ja mēs par tādu ilgtspēju runājam un mums pašiem uzņēmumā, mēs to tā arī formulējam, mums pat īstenībā arī tādu ilgtspējas kontekstā mērķu ziņā mums tā rīcība ir gan attiecībā uz to, ko mēs daram iekšā uzņēmumā, gan arī to, ko mēs daram sabiedriski. Ja? Un vienalga vai tā esmu es vai kādi mani kolēģi, mēs aktīvi līdzdarbojamies, ja? Vai tās būtu NVO kā ārvalstu investoru padome vai es teiksim, esmu Dalnas padomes priekšsēdētāja. Caur visdažādākajām aktivitātēm mēs dalāmies pieredzē, piemēram, vakar varbūt ir dzirdēta tāda misija nulle, proti tāda sociāla platforma, kuru tieši mēs kā uzņēmums esam iespējojuši, izveidojuši, kur šobrīd jau darbojas vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmumu ar vairāk nekā 100 tūkstošiem darbinieku tieši veselības drošības kontekstā. Ja, jo joprojām Latvijā, diemžēl, ir ļoti bezrūpīga attieksme pret cilvēku dzīvību, veselību. Tas ir tikai tāds viens no daudzajiem piemēriem, kā mēs arī mēģinām tādu pārējo sabiedrību tā kā, uzmundrināt un motivēt darīt labas lietas. Ja? Tāpēc man šķiet, ka uzņēmumam vienkārši ir tā iespēja ja, visdažādākajos kontekstos, jo viss ir dzīve. Ja? Veselība, drošība ir dzīve, ja? Klimats ir dzīve. Mēs visi esam nesaraujami saistīti. Ja? Un caur tieši tādu tomēr to biznesa prizmu ir ļoti daudz iespēju lietas uzlabot.
Madar, kāds ir tev iespējas par akadēmisko vidi Latvijā? Kaut gan, protams, pēdējos gadus tu vairāk esi studējis ārzemēs, bet tomēr taču tiecies ar cilvēkiem, kas studē Latvijā. Vai tev grūti būs komentēt, tas vairāk būs tā kā tas pieņēmums?
Jā, noteikti tas būtu vairāk pieņēmums, bet vismaz šķiet, ka vajadzētu krietni vairāk diskusiju, debašu sarunu gan par klimata regulējumu iespējām to uzlabot, gan vispārīgi par vidas tiesībām. Bet patiesībā es vēlētu atgriezties pie tā, ko Evita teica, izmantot savas iespējas komentēt. Jā, tieši tā tad man ir prieks par šiem pozitīvajiem uzņēmumiem un tiem, kas iet un virza un dara, bet tu arī minēji, ka ir šis otrs spektra gals, kurā ir šie skeptiķi vai arī tie, kur aktīvi mēģina izvairīties. Un tāpēc es tomēr es savukārt atbalstu tos aktīvistus, varbūt nevienmēr lejot krās, bet noteikti tos, kas iet piketē, protestē, iet ar savām balsīm ārā un mudina likumdevēju dažādos līmeņos pieņemt regulējumu, kas savukārt piespiež šos uzņēmumus, kuri citādi varbūt neko nedarīt, kuriem nav šīs apzinības un izpratnes par to, kāda tad ir viņu ietekme un kas vispār ir ilgtspēja kaut kādā veidā vai pa visos veidos mainīt savu darbību, jo likumdevējs tā tad rīkojās tādēļ, ka viņš redz, ka sabiedrība to vēlas vai tādēļ, ka tas ir vienkārši nenovēršam nepieciešams un uzņēmumam savukārt ir jārīkojas likuma ietvaros. Un es teiktu, ka pragmatisms ir labs un brīnišķīgs, bet tiemžēl mēs visi tādi neesam. Ir brīnišķīgi, ka šie pragmatiskie uzņēmumi, kas savukārt rāda priekšzīmi, dod arī aktīvistiem iespēju iet un teikt, paskat, tas ir iespējams, tad kādēļ jūs pārējie tā nedarat, un tad attiecīgi tiek pieņemts šis regulējums, kurš tur uzstād arī citiem šo augsto latiņu. Un šajā kontekstā man savukārt ir mudinājums iet un balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās 8. jūnijā, jo visas regulējums, par kur mēs runājām šajā sarunā, visas Eiropas klimata pakts, pēc būtības visas šīs prasības ir balstītas uz to, ko tad Eiropas parlamenta deputāti ir virzījuši un pieņēmuši sākot no klimata krīzes pasludināšanas 2019. Gadā, tad turpinot ar klimata likumu, turpinot ar visām šīm prasībām, Fit for 55, tātad 55% regulējumu un arī šo ogļu neutralitāti, kur tad uzņēmumi daži būtu virzījuši jau paši par sevi, morālu un citu iemeslu dēļ, bet citi pat nebūtu aizdomājušies. Un bieži ir teikts, ka iepriekšējais, proti, šis Eiropas parlamenta iesākums bija uz Grētas viļņa. Tātad tobrīd visi redzēja, ka ir Grēta, ir Fridays for Future, cilvēki gāja un balsoja. Šobrīd jau ir jautājums par nākotni. Mēs redzam, kā zemkopju protesti ietekmēja pēdējo aktuālo regulējumu un
protams, ir redzamas arī samērā negatīvas prognozes par to, kāds varētu būt jaunais Eiropas parlamenta iesaukums un ko tas varētu nozīmēt mūsu nākotnē un planētas nākotnē. Un tādēļ katram, kuram rūp, vajadzētu tomēr aiziet nobalsot, saprast, ka mūsu balsī ir nozīme, jo mūsu balss nozīmē šos šis regulas un direktīvas un tiešās pārmaiņas Eiropas Savienībā.
Nu, es absolūti atbalstu Madaras aicinājumu un savukārt, nu, atkal atgriežoties varbūt pie tā tad konstruktīvisma un pragmatisma, tad nu, tā mana doma ir tāda, ka ja, nu, teiksim, ja šobrīd kaut kas liekas dārgi klimata teiksim, pārmaiņu novēršanas kontekstā, mums ir jāsaprot, ka ja mēs nerīkosimies, pēc tam būs daudz, daudz dārgāk. Ja? Un es tagad nerunāju tikai par, par finansēm. Es runāju par cilvēku dzīvībām, es runāju par kaut kādiem ārprātīgiem tur migrācijas procesiem. Par, protams, es nerunāju par, par dabas daudzveidības izzudumu. Ja, ja mēs pat nu, atkal drusiņu niansētā kaut vai papētam tos zinātnieku pētījumus attiecībā pat uz nelielo starpību starp piemēram klimata pārmaiņu ziņā tātad 1,5 grādu pieauguma un 2 grādu jau temperatūras pieaugumu jau tur ja, ir milzīgas izmaiņas visā ekosistēmā, ja, ja mēs runājam par planētu kur nu vēl par 3 grādiem ja, kur šobrīd izskatās, ka tomēr mēs visi kopā sabiedrībā virzāmies un nemaz nerunājot ja, par, par vēl augstākām teiksim, zemes virsmas temperatūras izmaiņām. Tā kā jārīkojas ir šobrīd, ja mēs nerīkosimies šobrīd, nu, jau šobrīd, principā, ir ļoti vēlu, ja? Bet, bet vēlāk tas viss būs dārgāk cilvēku dzīvju kontekstā, ekosistēmas kontekstā un vēl atkal no tāda biznesa viedokļa vairāk nekā pusi pasaules vispār biznesa veido viss, ko mēs saņemam no dabas. Ja, vienkārši paturam sev prātā. Tad, kad mēs izjaucam visu dabā un kad mums vairs nebūs šo te dabas nodrošināto pakalpojumu vai tie būs pilnībā izmainīti, mums būs ļoti nozīmīgas pārmaiņas. Ja, un, un, un tas vienkārši mums ir jāpatur prātā. Ja, tas ir tādiem arī nu, klimata skeptiķiem, tā skaitā.
Es domāju, šis nosmēs varētu arī beigt. Man prieks, ka jums bija iespēja tikties ar divām ļoti iedvesmojošām būtnēm, ar Evitu Gošu un ar Madaru Meļņiku. Ja nu jūs ieslēdzāt tikai tagad savus radioaparātus, tad varēsiet noklausīties raidījuma ierakstā. Vienkārši iegūglējiet un atradīsiet vai meklējiet mūsu Spotify. Lai jums laba šī diena, nākamajā sestdienā klausieties raidījumu Zooteka, savukārt mūsu vēl pēc divām nedēļām. Mūzikas redaktors bija Didzis Staurīts, raidījumu vadīja Sanita Rībēna. Un es tikšanos citreiz.
Super.